អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ពីខ15រហូតដល់ខ19មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបបានរាប់ថាជាជនសុចរិតដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃចំពោះព្រះនេត្រព្រះមនុស្សគ្រប់រូបទោះជាជនជាតិណាមានឋានៈវណ្ណៈបែបណាសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបទាំងអស់សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទោះបានប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្គ្រោះព្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីបាបបានជាដាច់ខាតដរាបណាមនុស្សខំប្រព្រឹត្តល្អដរាបនោះបុគ្គលនោះរឹតតែយល់ថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ឡើងនឹងច្បាប់សីលធម៌ដែលខ្លួនប្រកាន់យកសូម្បីតែច្បាប់ដែលមនុស្សដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏យើងមិនអាចអនុវត្តបានទាំងស្រុងដែរដោយសារតែមនុស្សចេះតែប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់សីលធម៌នានានោះហើយបានជាមនុស្សយកខ្លួនឯងថាមិនទាន់ហ៊ានរាប់ខ្លួនថាគ្រប់លក្ខភាពគ្រប់លក្ខគឺជាការទទួលរាប់ជាសុចរិតព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សមានបាបមនុស្សគ្រប់រូបរាប់ថាជាសុចរិតដោយសារតែមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ15ដល់ខ19យើងពិចារណាអំពីគោលលទ្ធិនៃការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿការសិក្សាគោលលទ្ធិនានានៃគម្ពីរកាឡាទីនាំឲ្យយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំណុចនោះមានបញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិម្យ៉ាងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគោលលទ្ធិនោះគឺយើងហៅថាការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿគឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រាប់មនុស្សមានបាបមួយរូបថាជាអ្នកគ្មានទោសដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគណៈដែលសាវកប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិមួយនេះលោកបានរាប់ខ្លួនលោកថាលោកគឺជាសាសយូដាខ្ញុំក៏សូមជម្រាបម្ដងទៀតថាគោលលទ្ធិនៃការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿគឺជាគោលលទ្ធិសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់នៅទីក្រុងកាឡាទីឥឡូវសូមយើងសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិនេះឲ្យបានពិស្ដារដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ15ឯយើងដែលជាសាសយូដាពីកំណើតហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមានបាបក្នុងសាសដតីសម័យដើមនៅចំពោះសាសយូដាគេរាប់សាសដតីគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសថាជាមនុស្សមានបាបពាក្យថាសាសដតីហើយនឹងមនុស្សមានបាបគឺមានតម្លៃយ៉ាងស្មើគ្នាឥតខ្ពស់ឥតទាបនៅក្នុងខ្លឹមសារវាក្យសព្ទរបស់ពួកគេដោយសារជនជាតិនេះរាប់សាសដតីថាជាមនុស្សមានបាបដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលបន្ទោសដល់សាសយូដាសាសយូដាដែលរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកសុចរិតមិនអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានផងការរាប់សាសដតីថាជាមនុស្សមានបាបក្នុងពេលដែលសាសយូដាខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរគឺជាកិរិយាដែលល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ16យើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយសេចក្តីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីកិរិយាល្ងង់ខ្លៅឥតមានលក្ខលៀមអ្វីឡើយខគម្ពីរខាងលើសំដែងអំពីគោលលទ្ធិនៃការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ជនមានបាបមួយរូបថាជាមនុស្សគ្មានទោសដោយសារការជឿទុកចិត្តលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ចំពោះជនណាដែលយល់ថាគេបានរាប់ជាសុចរិតដោយកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យផ្សេងៗខខាងលើនេះបានបង្ហាញថាជននោះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាហើយជួនកាលខ្ញុំស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ជនដែលប្រកាន់លើការអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលខគម្ពីរខាងលើបានចែងជនណាដែលប្រកាន់ថាគេអាចទទួលសេចក្តីសុចរិតដោយសារការប្រព្រឹត្តគឺខខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារឿងនោះមិនអាចទៅរួចទេបើតាមខ្លឹមសារក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខគម្ពីរខាងលើធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ខ្ជាប់តាមក្រឹត្យវិន័យមានបញ្ហាចោទឡើងជានិច្ចទោះបីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយជនណាដែលហ៊ានប្រកាសថាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបន្ថែមកិរិយាប្រព្រឹត្តណាមួយមកលើជំនឿក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជននោះកំពុងតែធ្វើវិកលកម្មដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយការធ្វើវិកលកម្មដល់ដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តម្លៃនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចោះ3ថ្ងៃនៅក្នុងភ្នោរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសាវកប៉ូលចង់មានប្រសាសន៍ពន្យល់នៅក្នុងខខាងលើថាបើសាសយូដាអាចលះចោលក្រឹតវិន័យដើម្បីទទួលរាប់ថាជាជនសុចរិតដោយសារជំនឿលោកដណ្ដឹងសួរដល់សាសយូដាថាហេតុអីបានជាសាសយូដាបង្ខំឲ្យសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបានដោះស្រាយរួចចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយដំណើរនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15នៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតពួកសាវកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេលើកជាសំណួរសួរថាតើសាសដតីត្រូវអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតចម្លើយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានដឹកនាំគឺសាសយូដាមិនចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបន្ទាប់ពីសាសដតីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយសាសនោះមិនចាំបាច់យកក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតទេផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីដើម្បីឲ្យគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ជាងអ្នកដែលគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៅទៀតសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺសាសយូដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេតើសាសដតីអាចទទួលការរាប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យបានដែរឬទេសាសយូដារស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យមកទល់នឹងពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិនេះពោលគឺអស់រយៈពេលជាង1500ឆ្នាំកន្លងមកហើយសាសយូដាបានប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យជាប្រចាំបើសាសយូដាមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យហេតុអីបានជាសាសយូដាត្រូវបង្ខំឲ្យសាសដតីអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យទៅវិញពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាសាសដតីបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើសាសដតីបែរត្រឡប់ពីការទទួលព្រះគុណមកធ្វើតាមក្រឹតវិន័យវិញកិរិយានោះរាប់ថាជាកិរិយាល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតសាសយូដាដឹងខ្លួនស្រេចរួចមកហើយថាពួកគេមិនអាចទទួលរាប់ជាសុចរិតបានដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះទេយើងត្រូវសិក្សាខគម្ពីរខាងលើឲ្យបានពិស្ដាជាទីបំផុតដើម្បីសិក្សាខគម្ពីរនេះឲ្យបានពិស្ដាយើងត្រូវកាត់ខគម្ពីរនេះជាកង់ជាកង់ដើម្បីជីករកខ្លឹមសារដែលសាវកប៉ុលបង្កប់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះទាំងមូលយើងដឹងថាមនុស្សចំណុចនេះបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលម្នាក់បានរួចឬមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតែសួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំពិតជាដឹងថាខ្ញុំបានរួចពីអំពើបាបដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវតែស្គាល់ពាក្យថាមនុស្សដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ16តើមនុស្សគឺជាអ្នកណានៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាមនុស្សគឺ anthropos ពាក្យ anthropos ប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងថាមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់ពណ៌សម្បុរគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ប្រភេទដែលរស់នៅគ្រប់កាលសម័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគ្រប់រូបឲ្យតែមានឈាមក្រហមនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែជាជនមានបាបទាំងអស់នៅចំពោះឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសមានឋានៈស្មើស្មើគ្នាពោលគឺមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាជនមានបាបដូច្នេះនៅពេលដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរយើងដឹងថាមនុស្សគឺលោកចង់និយាយពីមនុស្សជាតិទាំងឡាយទាំងពួងដែលធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយ ក្រឹត្យវិន័យដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងប្រព័ន្ធក្រឹត្យក្រមនៅក្នុងច្បាប់សិលធម៌នានាឬក៏ច្បាប់សាសនានានាដែលមាននៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលនេះការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតបានទេបើតាមសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែបរិយាយនៅក្នុងខមួយនេះបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានចូលជាសមាជិកចំណោះជើងក្រុមជំនុំណាមួយឬថាលោកអ្នកបានទទួលបទពិសោធន៍ណាមួយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឬមួយលោកអ្នកបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកអ្នកមិនអាចរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យណាមួយនោះទេអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាគេជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបការពិតការជ្រមុជទឹកមិនមែនជាការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយឃ្លានេះគឺមានន័យថាមនុស្សមិនអាចរាប់ថាជាសុចរិតដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមឬកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានទេសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាក្រឹត្យវិន័យមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះគឺក្រឹត្យវិន័យទាំងឡាយទាំងពួងដែលឃើញមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនានានាដែលមនុស្សលោកកាន់តាមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះវគ្គដែលសម្ដែងថាយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈខុសពីប្រព័ន្ធជំនឿនៃសាសនាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់សាសនានានាដែលខ្ញុំបានដឹងកន្លងមកប្រព័ន្ធសិលធម៌នានាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកតែងតែបង្គាប់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តធម៌អ្វីមួយដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈខុសពីប្រព័ន្ធជំនឿសាសនាដទៃត្រង់ចំណុចនេះឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានគោលលទ្ធិមួយដែលបានសម្ដែងថាមនុស្សមានបាបអាចទទួលយុត្តិកម្មដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿគឺជាយានដែលញ៉ាំងឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តនិងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកជឿបានរាប់ជាគ្រប់លក្ខសាសនានានាបង្កប់ថាយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចឈានដល់រីឯគោលលទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញការទាំងនោះគឺទ្រង់បានធ្វើសម្រេចរួចស្រេចបាច់ទៅហើយព្រះអង្គដែលបានបំពេញតួនាទីដើម្បីញ៉ាំងឲ្យមនុស្សមានបាបសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបគឺព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយសារគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នក់3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញតកតងនឹងគោលលទ្ធិទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ3ក៏មានបរិយាយអំពីរឿងនេះដែរខនោះសម្ដែងថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសានោះឡើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះសំណួរដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខគម្ពីរដែលយើងទើបនឹងអានអំបញ្ញមិញគឺថាតើដូចម្ដេចទើបយើងអាចពោលថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសាជនម្នាក់អាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសាដោយសារទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងខណៈដែលជននោះនិយាយថាការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេទេគេត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើអីណាមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបំពេញរួចមកហើយបើជនណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះជននោះគឺកំពុងតែមើលងាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបំពេញតួនាទីជាអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សមានបាបព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញសប្តាហ៍នេះបើតាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ3ព្រះអង្គកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាពីព្រោះទ្រង់បានបំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយទ្រង់មិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេបើមានជនណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់ជនណាដែលជឿជននោះគឺកំពុងតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាប់បណ្ដាសាហើយជនណាហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះជននោះមិនមែននិយាយនៅក្នុងអំណាចចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជននោះនិយាយដោយគំនិតខ្លួនឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានបើកសម្ដែងអាថ៌កំបាំងណាមួយ ឲ្យជន់នោះស្គាល់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ឬក៏អង្គទ្រង់ក៏ទេដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកិច្ចការរបស់អង្គទ្រង់ក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ13ដល់ខ14ថាកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលទៅចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានដល់អស់លោកអ្នកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវការសម្រាប់ជីវិតរស់នៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គដែលប្រទានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបនៅអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអំណោយទានទាំងនោះញ៉ាំងឲ្យជីវិតយើងអាចបង្កើតផលផ្លែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាតួអង្គទី2នៅក្នុងសំណុំតួអង្គព្រះត្រៃឯកទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលមានតាំងនៅលើលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះអង្គយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាទ្រង់ជាតួអក្សរកហើយទ្រង់ជាតួអក្សរអទ្រង់ជាព្រះនៃពាក្យអាមែនពេលលោកអ្នកនិយាយថាអាមែនលោកអ្នកបានទទួលអ្វីៗចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបំពេញគ្រប់សពទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងខ16ខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មិនគួរឲ្យមានមនុស្សណាយល់ច្រឡំទាល់តែសោះខគម្ពីរនោះបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថាមនុស្សទោះជាប្រុសឬស្រីស្បែកសស្បែកខ្មៅមានឬក្រជនជាតិរ៉ូមជនជាតិអាមេរិកាំងជនជាតិបារាំងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរលក្ខនឹងលក្ខមិនបានរាប់ថាជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយគឺជនទាំងនោះនឹងទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរាប់ថាជាសុចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តបន្ថែមអីទៀតទេគឺមិនត្រូវបន្ថែមអ្វីលើសពីសេចក្តីជំនឿឡើយនៅក្នុងខ16ពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញសាវកប៉ូលនិយាយពាក្យយើងតើពាក្យយើងលោកចង់និយាយពីជនជាតិណាលោកចង់មានប្រសាសន៍អំពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាលោកចង់បញ្ជាក់ថាសូមបីតែខ្លួនលោកដែលជាសាសន៍យូដាណែត្រូវលះចោលក្រឹត្យវិន័យចូលមកឯអង្គព្រះយេស៊ូវដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យប្រពុបបិតារាប់ខ្លួនលោកថាជាអ្នកសុចរិតដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ16បញ្ចប់សេចក្តីដែលឃ្លាថាពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខខាងលើមនុស្សយើងទោះបានប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប់នៅក្នុងឋានៈជាបាបជននៅឡើយយើងជាមនុស្សមានបាបមិនមែនដោយសារយើងបន្តប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេគឺយើងជាបាបជនពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទាន់បានរាប់យើងថាជាអ្នកសុចរិតនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងលះចោលគំនិតដែលគិតថាយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យរួចពីបាបដោយបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងពេលដដែលនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់រាប់យើងថាជាជនដែលគ្មានទោសទៀតនៅចំពោះព្រះអង្គខ្លឹមសារនៃខ16មានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារដូចដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ខមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាពិបាកយល់បន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ17រីឯកាលយើងខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះបើសិនជាគេឃើញយើងមានបាបវិញដូច្នេះតើព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកចែកចាយអំពើបាបឬអីទេមិនមែនឡើយពាក្យថារាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងភាសាក្រិចគឺ Dikeo ដែលប្រែថាគ្មានទោសឬកែឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញបើតាមគោលលទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធរាប់យើងថាជាអ្នកសុចរិតក្នុងពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណុចនេះមានន័យថាមនុស្សមានបាបដែលត្រូវតែទទួលទោសនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីគេប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ នោះមិនរាប់ថាជាអ្នកមានទោសពីរទៀតទេឯឋានៈជាមនុស្សសុចរិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿក៏មិនមែនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់មិនទទួលយកសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាប់ពីពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីសុចរិតនៃទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់លើយើងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងយ៉ាងបរិបូរណ៍តាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់កូលទ្ធិស្ដីពីការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿគឺជាការប្រកាសរបស់សាវកប៉ូលក៏ដូចជាពីសំណាក់សាវកពេត្រុសដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ10ដល់ខ11ដែរសាវកទាំងពីររូបយល់ព្រមជាមួយគ្នាស្ដីអំពីកូលទ្ធិការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ18ត្បិតបើសិនជាខ្ញុំតាំងការទាំងនោះឡើងវិញដែលខ្ញុំបានរំលំពីដើមនោះឈ្មោះថាខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាអ្នករំលងច្បាប់ហើយសាវកប៉ូលចង់មានប្រសាសន៍ថាបើលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយលោកបែរជាមកកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យវិញគឺលោកកំពុងតែបង្កឲ្យមានអំពើបាបនៅជាប់ជាមួយនឹងលោកផ្ទុយទៅវិញគឺលោកមានសេរីភាពរួចពីបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យរួចហើយតើលោកអាចរួចពីបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យដោយសារអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ19ពីព្រោះខ្ញុំបានស្លាប់ខាងឯក្រឹត្យវិន័យដោយសារក្រឹត្យវិន័យនោះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរស់ខាងឯព្រះវិញសាវកប៉ូលចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតគឺទ្រង់សុគតជំនួសលោកលោកបានជាប់មានបាបដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកដឹងថាលោកជាមនុស្សមានបាបក្រឹត្យវិន័យនាំមកនូវបណ្ដាសានិងសេចក្តីស្លាប់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលកាន់តាមសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ7ព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាបើគេមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គបានគេនឹងត្រូវវិនាសប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីហិនវិនាសព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគេគោរពតាមប្រព័ន្ធយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់ចំនួន5ប្រភេទប្រព័ន្ធយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែចង្អុលសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះជាអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់មានពោពេញទៅដោយព្រះគុណទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យនាំមកនៅបណ្ដាសាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយក្រឹត្យវិន័យដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងបានទេគឺគ្រាន់តែនាំឲ្យយើងជាប់មានទោសវិញក្រឹត្យវិន័យប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះទៅយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកដែលមានបាបឯអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយក្រឹត្យវិន័យទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសុគតជំនួសអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់យើងថែមទៀតផងទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់យើងនៅពេលដែលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបើយើងចង់ចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈក្រឹត្យវិន័យយើងពិតជាទទួលបានមកវិញនៅសេចក្តីស្លាប់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគឺជាមនុស្សលោកទោះបើជនជាតិណាសាសន៍ណាឋានៈបែបណាភេទណាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវការជីវិតដើម្បីរស់នៅឯជីវិតនោះទៀតសោតមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ11 43ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74. email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។